qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 8 milliard yevro miqdorida makromoliyaviy yordam ko'rsatishni sun'iy ravishda kechiktirmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aytib o'tdi. Men har kuni va turli yo'llar bilan Yevropa Ittifoqining ba'zi rahbarlariga ukrainalik pensionerlar, bizning majburiy ko'chgan fuqarolarimiz, o'qituvchilarimiz va byudjet to'lovchilarga qaram bo'lgan boshqa odamlar, ularning qat'iyatsizligi yoki byurokratiyasining asiri bo'lmasligi kerakligini eslatib turaman. Ukraina uchun 8 milliard yevro hozir to'xtatilgan. Davlatimiz uchun makromoliyaviy yordamni sun'iy ravishda kechiktirish esa yo jinoyat, yo xato degan Zelenskiy. Zelenskiy Ukrainaga yordam berishni kechiktirayotgan aniq davlat nomini aytmagan, shuningdek u bu xato va tuzatilishiga umid bildirgan. Avvalroq Ukraina prezidenti devon rahbari o'rinbosari Igor Jovkva Germaniyani 9 milliard yevro miqdoridagi makromoliyaviy yordamga to'siq qo'yganlikda ayblagan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina allaqachon 1 milliard yevro olgan, biroq Germaniya va boshqa ba'zi Yevropa davlatlari qolgan 8 milliard yevroni berishni kechiktirishyapti. Kecha 4 avgust kuni Reuters agentligi Yevropa Ittifoqi Ukrainaga sentyabrgacha 8 milliard yevro miqdorida yangi moliyaviy yordam paketini shakllantirish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Mablag'larning bir qismi Kiyevga grant, qolgani esa kreditlar ko'rinishida beradi. Bungacha Yevrokomissiya Ukrainaga iyun va iyul oylariga kelishilgan 1 milliard yevro miqdoridagi makromoliyaviy kredit yordamini o'tkazishni yakunladi. 12 iyul kuni Yevropa Ittifoqining iqtisod va moliya vazirlari darajasidagi kengashi Kiyevga tegishli kreditni ma'qulladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.